Loli, que significa ser unha mosca morta?
Pois, non ves que agora iso me encargallo, eh? Pois significa que parecía unha persona boa, xeitosa, que se podía falar con ela, en cambio despois, pois, non. Non é tan boa.
Vale, e podes definir un exemplo utilizando esa expresión?
Pois aquela persona que parecía unha mosca morta saleu a Richard, que non era tan mosca morta. Cuidado con ela, eh? Cuidado con ela, eh? Que non parecía, pero non era mosca morta. Non hai máis.